Boekvlei. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Bookfly λοιπόν, η εκπομπή που ακούτε κάθε Σάββατο αυτή την ώρα από τις 7 μέχρι τις 8. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή. Γιώργος Κωστόπουλος σήμερα στην κονσόλα του ήχου και η σημερινή μου καλεσμένη με τους οποίους θα ξεκινήσω την απόψινή μας εκπομπή. Είναι ήδη εδώ στο στούντιο, κάθονται απέναντί μου και είναι δύο. Είναι ο κύριος Γιάννης Κουκουλάς, ο οποίος είναι όχι υποψήφιος πια, αλλά διδάκτορας, μιας και σε λίγες μέρες παρουσιάζει το διδακτορικό του στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, στο θεωρητικό της τμήμα, στο οποίο διδάσκει πάντως ήδη
ιστορία των κόμιξ.
Ιστορία των κόμιξ, ακριβώς. Και ο κύριος Θανάσης Πέτρου, ο οποίος είναι ζωγράφος και κομικογράφος.
Όχι ζωγράφος, δημιουργός κόμιξ, ας πούμε. Ας μείνουμε σε αυτό.
Ναι. Δεν θα παρασυρθούμε στο να συζητήσουμε ένα και το άλλο. Λοιπόν, γιατί, για να προλάβουμε να καλύψουμε το θέμα για το οποίο οι δύο κύριοι είναι εδώ και με τους οποίους θα μιλήσω. Ο Γιάννης Κουκουλάς είναι συνεπιμελητής ενός τόμου που απαρτίζεται από 14 ιστορίες κόμιξ για την Αθήνα της κατοχής. Ο τίτλος του βιβλίου αυτού είναι «Ένα γλυκό ξημέρωμα». 14 λοιπόν ιστορίες για την Αθήνα της κατοχής, επιμέλεια Μενέλαου Χαραλαμπίδη και Γιάννη Κουκουλά, από τις εκδόσεις Τζέμα Πρες. Και ο Θανάσης Πέτρου είναι ένας από τους 14 δημιουργούς των ιστοριών αυτών που περιλαμβάνονται στον τόμο. Θα πω ότι ο τόμος αυτός έχει έναν επαιτειακό χαρακτήρα. Έτσι δεν είναι? Έχει έναν επαιτειακό χαρακτήρα και στην ουσία είναι οι ιστορίες που εκτέθηκαν ως τέτοιες
στο κέντρο Μελίνα του Δήμου Αθηναίων το 2016 πρώτη φορά, με την υποστήριξη της περιφέρειας Αττικής τότε.
Ναι.
Έκτοτε έχουν
και στα πλαίσια όλων των εκδηλώσεων που στείνονται εδώ και κάποια χρόνια με πρωτοβουλία του Μενέλαου.
Του Μενέλαου Χαραλαμπίδη και μια ομάδα ιστορικών.
Και μια ομάδα ιστορικών που έχει να κάνει με το Αθήνα Ελεύθερη και την προσπάθεια να καθιερωθεί θεσμικά και από τα κάτω, αλλά και θεσμικά, ο εορτασμός της απελευθέρωσης της πόλης των Αθηνών από τους Γερμανούς το 1944.
Στις 12 Οκτωβρίου του 1944.
Στην Ελλάδα, το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν γιορτάζαμε και δεν γιορτάζουμε ακόμη στην πραγματικότητα την απελευθέρωση 12 Οκτωβρίου του 1944. Γιορτάζουμε την έναρξη του πολέμου 28 Οκτωβρίου για πολλούς και διάφορους λόγους. Το έχουμε αναλύσει και άλλες φορές αυτό. Μπορεί να προκύψει και στην κουβέντα μας. Έγινε λοιπόν στα πλαίσια εκείνων των εκδηλώσεων το 16 αυτή η έκθεση. Εγώ την είχα δει αυτή την έκθεση έτσι, στην πραγματική της εκδοχή, με τα έργα όλα κρεμασμένα στους τοίχους, τα έργα των δημιουργών του κόμιξ. Και τώρα έχουμε την ευκαιρία να τα απολαμβάνουμε σε έναν τόμο και να μπορεί να πάνε και να βρεθούν οπουδήποτε. Φτάνει από μένα. Θέλω να πάω κατευθείαν στην κουβέντα για το πώς προκύψαν αυτές οι ιστορίες, και στους δύο απευθύνω το ερώτημα, και στον επιμελητή αλλά και στον δημιουργό, εάν δόθηκαν κάποια στοιχεία δηλαδή στους δημιουργούς κόμιξ για να χτίσουν τις ιστορίες τους, ή ο κάθε δημιουργός βρήκε από δικές του πηγές δικά του στοιχεία πρώτα απ' όλα.
Θα έλεγα ότι συνέβησαν και τα δύο. Όταν ξεκίνησε η προσπάθεια, από την πλευρά των επιμελητών απόπειρα ήταν, αφού φυσικά έρθουμε σε επαφή με όλους τους δημιουργούς, να κάνουμε μια ομαδική συνάντηση υπό μορφή ανταλλαγής απόψεων, συζήτησης, αλλά πάνω απ' όλα της ενημέρωσης αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, των ίδιων των καλλιτεχνών με υλικό από εκείνη την εποχή, υλικό που κατά κανόνα είναι σπάνιο ή δεν έχουν πρόσβαση οι περισσότεροι.
Κείμενα, φωτογραφίες.
Κείμενα, φωτογραφίες, ακόμα και λιγοστά βίντεο της εποχής, από την προσωπική συλλογή και την επαγγελματική ενασχόληση του Μενέλαου του Χαραλαμπίδη, ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα ιστορίας της Αθήνας κατά την περίοδο της κατοχής. Ένα πάρα πολύ πλούσιο υλικό. Υπήρξαν στη συνέχεια πάρα πολλές συζητήσεις και εκ νέου ανταλλαγές απόψεων μεταξύ όλων των καλλιτεχνών και των δύο επιμελητών, μέχρι να καταλήξουμε μετά από μια πολύ μίνι δουλειά, εντατική θα έλεγα, σε κάποιες καταρχάς αποφάσεις ως προς το τι θα περιέχουν οι ιστορίες των 14 δημιουργών. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι σε καμία περίπτωση και σε κανένα σημείο, σε καμία φάση αυτής της διαδικασίας δεν υπήρξε οποιαδήποτε εκ μέρους των επιμελητών προτροπή ή αποτροπή ενός δημιουργού να φτιάξει ή να μην φτιάξει κάτι. Mm-hmm. Είχαμε έτσι κι αλλιώς, αφού αυτούς είχαμε επιλέξει και ήμασταν πάρα πολύ περήφανοι που είχαν αποδεχθεί αυτή την πρόσκληση, βέβαιοι ότι ο καθένας και η καθεμία από μόνοι τους θα μπορούσαν να ανταποκριθούν. Στα πρώτα αποτελέσματα που είχαμε στα χέρια μας, πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε. Ήταν συγκλονιστική η δουλειά που είχαν κάνει, όχι μόνο με το υλικό με το οποίο τους είχαμε προμηθεύσει, αλλά και με υλικό που οι ίδιοι ανακάλυψαν, έψαξαν, βρήκαν, ξετρύπωσαν. Οι περισσότεροι με επιτόπιες έρευνες, με προσωπική δουλειά, βρίσκοντας ντοκουμέντα, μαρτυρίες από την εποχή και ορισμένοι μάλιστα με προσωπικές μαρτυρίες ή μνήμες από συγγενείς και προγόνους τους.
Ναι. Ο Νικολόπουλος, από ό,τι είδα, γράφει και όλες από αφήγημα, προφανώς του πατέρα του.
Του πατέρα του, όχι μόνο, και ο Αλέκος ο Παπαδάτος γράφει ότι...
Ναι, τώρα αυτό θυμήθηκα.
Όλο αυτό το υλικό λοιπόν κάποια στιγμή εκεί στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2016 το συγκεντρώσαμε και με μια ακόμη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε μεταξύ μας καταλήξαμε όλοι ότι αυτό ακριβώς το βιβλίο θέλουμε να κυκλοφορήσει, αυτή ακριβώς η έκθεση θέλουμε να υπάρξει και να παρουσιαστεί. Και ξαναλέω ότι δεν νομίζω ότι κανείς, καμία από όλους μας είχε οποιαδήποτε στιγμή την παραμικρή επιφύλαξη ότι αυτό που κάνουμε είναι κάτι καταπληκτικό. Το λέω με κάποιον εγωισμό αυτή τη στιγμή, αλλά πραγματικά νιώθω τόσο περήφανος για αυτή τη δουλειά που οφείλω να το πω και δημόσια.
Καλά κάνετε και νιώθετε, κύριε Κουκουλά, περήφανος, και εγώ στη θέση σας το ίδιο θα ένιωθα, διότι είναι μια εργασία συλλογική και συνολικά πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δηλαδή και από την άποψη των δημιουργών, αυτές καθ' αυτές οι ιστορίες οι εικονογραφημένες είναι εξαιρετικές και οι 14 και η σύλληψη, η ιδέα δηλαδή του να απευθυνθείτε σε ανθρώπους που δημιουργούν κόμικ. Ήταν από έξυπνη ως οτιδήποτε άλλο μπορεί καλά να τη χαρακτηρίσει κανείς, μιας και η γλώσσα αυτή είναι μια γλώσσα που είναι πολύ προσιτή και σε ανθρώπους νεότερων ηλικιών, αν και δεν είμαι τόσο σίγουρος πια γι' αυτό. Εμείς δηλαδή οι παλιότεροι με τις αιμονές μας με τα κόμιξ εξακολουθούμε να τις έχουμε και να τα διαβάζουμε. Οι νεότεροι προ-δεκαετίας ενδεχομένως επίσης να ήταν εξοικειωμένοι με αυτή τη γλώσσα. Οι σημερινοί νέοι των 14-15 δεν ξέρω αν εκτός κινητού και κομπιούτερ μπορούν να παρακολουθήσουν ακόμη και κόμικ τυπωμένα πράγματα δηλαδή. Τι λέτε? Ως μικρή παρέκκληση τώρα αυτό, αλλά ουσιαστική νομίζω.
Μπορούν νομίζω να παρακολουθήσουν, να διαβάσουν κόμιξ, ίσως δεν τους αρέσουν ιδιαίτερα.
Δεν
είναι θέμα ικανότητας.
Ναι, δεν το λέω.
Ναι, αλλά είναι κάτι ότι στρέφονται προς αυτό. Ναι. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό υπάρχει μια μεγάλη στροφή σε δύο συγκεκριμένες κατηγορίες κόμιξ. Τα μεν μάγκα που είναι από την Ιαπωνία και τα διαβάζουν κατά εκατομμύρια αναγνώστες ακόμη και στη Γερμανία που δεν διαβάζουν γενικώς κόμιξ, μάγκα διαβάζουν ακόμη και σήμερα.
Μάλιστα.
Και μετά υπάρχει πολύ μεγάλη κυκλοφορία των αμερικανικών κόμιξ, οπότε είναι στραμμένα το κοινό και το νεανικό κοινό προς αυτές τις κατηγορίες, όσοι διαβάζουν κόμιξ.
Τα τυπωμένα, έτσι, για τα τυπωμένα.
Και τα τυπωμένα και τα ψηφιακά.
Εντάξει, τα ψηφιακά είναι άλλη ιστορία. Εκεί είναι στο κινητό τους,
και τα τυπωμένα,
και τα βρίσκουν. Εγώ μιλάω για τα τυπωμένα.
Ναι, και τα τυπωμένα νομίζω αυτά είναι γενικώς στην Ελλάδα, αν μιλάμε για την Ελλάδα, τα αμερικανικά και τα μάγκα έχουν την πρωτοκαθεδρία.
Ναι, όπως και σε όλο τον κόσμο.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα, οι 14 αυτή δημιουργή ήταν επιλογή δική σας των επιμελητών, έτσι.
Ακριβώς. Και... Δεν λέω περισσότερα γιατί ήταν δική μας επιλογή. Αν μου επιτρέπετε όμως.
Δεν θέλω να πω, δεν ήταν μια γενική πρόσκληση που απευθύνεται και αυτό. Εκδήλωσαν ενδιαφέρον κάποιοι.
Ναι.
Αλλά
δίνετε...
εσείς επιλέξατε να προτείνετε σε κάποιους συγκεκριμένους, έτσι.
Μου δίνετε την ευκαιρία λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
Όχι, γιατί έχει σημασία.
Έχει αυτό. Σημασία ακριβώς. Και έχουν υπάρξει και κάποια σχόλια τα οποία φυσικά τα ακούμε, τα δεχόμαστε, αλλά φυσικά μπορούμε και να τα απαντήσουμε. Γιατί 15 καταρχάς, και όχι ξέρω εγώ 30 ή 200 ή 4.
Πάντα υπάρχει.
Γιατί ακριβώς.
Πρέπει να υπάρχει ένα τέλος κάποια στιγμή.
Γιατί τετρασέλιδες ιστορίες και γιατί οι συγκεκριμένοι 15. Να πάρουμε τη σειρά. 15 γιατί οι χώροι στους οποίους καταρχάς επρόκειτο να εκτεθεί αυτή η έκθεση, σήκωναν 15 έργα. Μετρήσαμε τα εμβαδά που είχαμε εκεί, τους χώρους τους διαθέσιμους και είπαμε ότι τόσους μπορούμε να φιλοξενήσουμε και με τόσους μπορούμε να έχουμε απόλυτο έλεγχο του έργου μέχρι να φτάσει στην τελική του μορφή. Δεύτερον, γιατί αυτοί οι 15. Αυτοί οι 15
γιατί έτσι
θα...
θέλατε. Είναι η ευθύνη του επιμελητή,
ακριβώς,
του διευθυντή κλπ.
Ακριβώς. Οι επιμελητές παίρνουν την ευθύνη και μπορούμε να την υπερασπιστούμε. Γιατί τετρασέλιδες ιστορίες, γιατί θεωρήσαμε ότι με βάση πάλι το διαθέσιμο χώρο, σε 4 σελίδες μπορεί ο κάθε καλλιτέχνης και η κάθε καλλιτέχνητα να ολοκληρώσει τη δική της ιστορία, εκβιάζοντας κατά κάποιον τρόπο να είναι αυτή ευσύνοπτη, να είναι γρήγορη, να είναι σχετικώς περιληπτική ως προς το λεκτικό της μέρος, πλούσια ως προς το εικαστικό, γιατί θέλαμε να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό. Νομίζαμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε μια πολλαπλή, πολυπρισματική ματιά απέναντι στο θέμα. 14 άνθρωποι να μπορέσουν ο καθένας να δώσουν τη δική του οπτική και νομίζω ότι το καταφέραμε.
Σας περιόρισε το τετρασέλιδο ως δημιουργούς, κύριε Πέτρου?
Όχι. Όχι, το τετρασέλιδο είναι αυτό που είπε και ο Γιάννης. Ένας ικανός αριθμός σελίδων να έχεις μια αφήγηση η οποία θα έχει αρχή, μέση και τέλος και να βγάζει νόημα η ιστορία. Να μην είναι
ολοκληρωμένη.
Να ολοκληρώνεται η ιστορία. Ναι. Μικρότεροι αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα αφηγηματικά. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει, αλλά θα είναι πιο πλήρης η αφήγηση μια ιστορία σε 4 σελίδες.
Η αλήθεια είναι ότι το διαπίστωσα και εγώ διαβάζοντας τις ιστορίες ότι είναι τόσο όσο.
Ναι, ο καθένας κατάφερε να χωρέσει τη μικρή ή μεγάλη του αφήγηση σε αυτό το χώρο που έχει. Οπότε και αυτό είναι μια πρόκληση και για μας. Δεν χρειάζεται να πλατιάσουμε, δεν χρειάζεται να πλατιάσουμε, δεν χρειάζεται να είμαστε πολύ αναλυτικοί, αλλά να βρούμε τον τρόπο αφήγησης που να πούμε αρκετά, να δώσουμε αρκετές πληροφορίες και ως στο λεκτικό κομμάτι και στο εικαστικό κομμάτι, να υπάρχουν στοιχεία που θα τοποθετούν τους χαρακτήρες μας και στο χώρο της Αθήνας, όπως ο καθένας τη φανταζόταν και την σχεδίασε.
Κύριε Κουκουλά και κύριε Πέτρο, και στους δύο πάλι είναι το ανοιχτή η ερώτηση και η συζήτηση πάντα. Αισθητικά, επειδή στο κόμικ έχει πάντα τεράστια σημασία το σχέδιο, όπως φυσικά και το σενάριο προφανώς, αλλά έχει την ίδια σημασία που έχει και στον κινηματογράφο η εικόνα. Άλλωστε το κόμικ, τα κόμικς είναι σκηνοθεσίες. Είναι πολύ κοντά στον κινηματογράφο η σκηνοθεσία του κόμικς. Το βλέπει κανείς τα πλάνα τα οποία επιλέγει ο κάθε δημιουργός, ειδικά κάποιοι που έχουν πολύ κινηματογραφική γραφή, βλέπει τη συνάφεια. Όσον αφορά το σχέδιο αυτό καθ' αυτό, στις αυτές τις ιστορίες, ο κάθε δημιουργός έχει το δικό του στυλ. Είναι σαν να μην μοιάζει ο ένας με τον άλλον και δεν μοιάζει. Αυτό το κρίνω ως ένα στοιχείο ωριμότητας της ελληνικής κόμικ σκηνής. Δεν ξέρω εσείς που είστε πιο ειδικός και εσείς σαν δημιουργός τι λέτε.
Καταρχάς θα διαφωνήσω για να κάνουμε κουβέντα με κάτι που αναφέρατε προηγουμένως. Θα προτιμούσα, αντί να λέμε ότι τα κόμιξ χρησιμοποιούν μια σκηνοθεσία, να λέμε ότι ο κινηματογράφος χρησιμοποιεί ντεκουπάζ ή μοντάζ. Ναι. Βέβαια κάποιος κινηματογραφιστής ή κινηματογραφόφιλος εδώ θα μπορούσε να μου πει όχι, ο κινηματογράφος είναι πιο λαϊκή, πιο μαζική τέχνη, δεν θα κάτσουμε να βάλουμε κάτω τις δύο τέχνες και να δούμε τι απήχηση έχουν ή τι απήχηση είχαν στο παρελθόν, γιατί τα κόμιξ γενικά στην ιστορία ιστορία της ανθρωπότητας από το 1850 και μετά, είχαν σαφέστατα πολύ μεγαλύτερη απήχηση όταν δεν υπήρχε ο κινηματογράφος. Άρα θα προτιμούσα να μην σχολιάζω, κρίνω και συγκρίνω τη μία τέχνη με την άλλη. Είναι δύο αυτόνομες τέχνες που φυσικά η καθεμία δανείζεται και δανείζει στοιχεία από και στην άλλη, αλλά η καθεμία έχει τη δική της αυταξία, τους δικούς τους κανόνες και τις δικές της συμβάσεις. Συγγνώμη για την παρένθεση, την κλείνω.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Έχετε απόλυτο δίκιο τώρα ότι οι 14 καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε αυτή την έκδοση, ο καθένας και η καθεμία έχει ακριβώς τη δική του τεχνοτροπία, το δικό του στυλ, το δικό τρόπο να αναπτύσσει την ιστορία του και θα έλεγα πάνω απ' όλα, πέραν του εικαστικού και του λεκτικού μέρους, τη δική του αφηγηματική ικανότητα. Γιατί τα κόμιξ, όπως και ο κινηματογράφος, είναι πάνω απ' όλα αφηγηματικές τέχνες. Είναι οπτικές τέχνες, έχουν μέσα την έννοια του λόγου, όχι πάντα, κατά κανόνα όμως, αλλά πρωτίστως είναι μια αφηγηματική τέχνη. Και οι 14 συγκεκριμένοι δημιουργοί έχουν 14 διαφορετικούς τρόπους να αφηγηθούν την ιστορία τους. Ναι, συνδυάζοντας φυσικά το λόγο με την εικόνα. Ολοκληρώνοντας τώρα την ερώτηση, είναι φοβερό το ότι σήμερα στην Ελλάδα έχουμε όχι αυτούς τους 14 ανθρώπους να φτιάχνουν κόμιξ, αλλά μερικές εκατοντάδες. Και εδώ απολογούμε εντός εισαγωγικών για το ότι είχαμε μόνο 14, συμπληρώνοντας την προηγούμενη ερώτησή σας. Εάν είχαμε τη δυνατότητα και το χώρο, θα μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε στην έκθεση και στην έκδοση αυτή 150 Έλληνες καλλιτέχνες και να κάνουν όλοι εξαιρετικές δουλειές. Είχαμε δυστυχώς τον περιορισμό αυτό. Είμαι βέβαιος όμως ότι και σήμερα, αλλά και στα επόμενα χρόνια, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε από Έλληνες δημιουργούς παρόμοιες δουλειές πάρα πολύ σημαντικές, που δεν υστερούν σε τίποτα από τα κόμιξ που διαβάζουμε εισαγόμενα ή από άλλες χώρες του κόσμου.
Ναι. Είναι, να σχολιάσω κι εγώ λίγο αυτό το «δεν υστερούν σε τίποτα», επειδή το χρησιμοποιούμε πάντα και το χρησιμοποιούσαμε από προϊόντα εφάμιλα των ευρωπαϊκών που λέγαν κάποτε στις διαφημίσεις, μέχρι το «δεν υστερεί σε τίποτα», εγώ το θεωρώ λιγάκι κατάλοιπο της αποικιοκρατίας αυτό. Θεωρώ ότι «δεν υστερούν σε τίποτα» αυτονοήτως από τη στιγμή που ο εικονογράφος είναι αξίας, δεν χρειάζεται το λέμε αυτό.
Το παίρνω πίσω συμφωνώντας.
Έτσι δεν είναι.
Να λοιπόν, κάνω ένα μικρό σχόλιο εγώ ως αναγνώστης όταν επισκέφτηκα, όταν ξεκίνησα, έγιναν τα εγγένεια της έκθεσης και προφανώς της έκδοσης σήμερα που βλέπουμε τα έργα της έκθεσης εκείνη στην έκδοση. Ήταν εντυπωσιακό για μένα τουλάχιστον να διαβάσω τόσο όριμες αφηγήσεις από 14 ναι. ανθρώπους. Δηλαδή ένα θέμα το οποίο ελάχιστες φορές στα ελληνικά κόμιξ έχει γίνει αντικείμενο δημιουργίας, η κατοχή ναι. και η περίοδος του πολέμου.
Αν εξαιρέσουμε το μικρό ήρωα.
Ναι, το
που ήταν
μιλάμε για το
επικεντρωμένο σε αυτό.
Ναι, εντάξει,
από εκεί και πέρα, στους υπόλοιπους δημιουργούς, εσείς μεταξύ σας δεν είχατε ασχοληθεί
όχι,
με
κανένας,
αυτή την περίοδο. Έτσι,
κανένας,
δεν είναι, πόσο ξέρω τουλάχιστον.
Ναι, κανένα. Ελάχιστοι. Υπάρχουν ελάχιστα δείγματα. Μόνο το εκ των υστέρων του Νίκου Μαλισιώβα υπάρχει.
Και εκ των υστέρων αυτής της έκθεσης, κάποιες άλλες δουλειές όπως το Τέρμινους.
Ναι, ναι, το Τέρμινους είναι πιο. Ναι.
Ή και το δικό σου, το Αμανίτα Μουσκάρια.
Εντάξει, ναι. Αλλά κάτι που να αφορά μια τόσο συγκεκριμένη περίοδο που είναι πολύ κλειστή χρονικά και πραγματικά τα έργα ήταν εντυπωσιακά πώς ήταν δομημένα και δημιουργούσαν ένα σύνολο απόψεων μικροϊστορίας και μου φάνηκαν εξαιρετικά δείγματα τι μπορούμε να κάνουμε στην Ελλάδα με τα κόμιξ.
Έτσι είναι. Και πόσο μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια.
Να προσθέσω κάτι ακόμη, ότι αυτό προέκυψε να δώσω τα εύσημα στους δύο επιμελητές. Επειδή οι δύο επιμελητές της έκθεσης είχαν μια πολύ ξεκάθαρη άποψη για το τι θέλουν να στήσουν ως έκθεση. Δηλαδή δεν είναι ότι εμείς εμφανιστήκαμε και είπαμε «γεια σας, θέλουμε να κάνουμε αυτό και αυτό». Ναι, υπήρχαν δύο επιμελητές, ο Μενόλαος και ο Γιάννης, οι οποίοι είχαν μια πολύ ξεκάθαρη ρώτα το προς τα πού θέλαμε να πάμε. Το πού πήγαμε τελικά το καθορίσαμε εμείς. Ναι. Αλλά υπήρχε μια συζήτηση που έγινε.
Ένα πλαίσιο.
Ένα πλαίσιο το οποίο ήταν πολύ ξεκάθαρο και αυτό είχε ένα αποτέλεσμα εξαιρετικό τελικά.
Έτσι είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα από κάθε άποψη και απαντά αυτό το αποτέλεσμα με τον καλύτερο τρόπο και στον οποιοδήποτε προβληματισμό του κατά παραγγελίαν. Δηλαδή οι δύο επιμελητές παρήγγειλαν κάτι. Ναι. εσείς οι δημιουργοί ανταποκριθήκατε με εξαιρετικό τρόπο. Δηλαδή εμπνευστήκατε εμφανώς από την όλη διαδικασία και από τις ιστορίες που τελικά βρέθηκαν μπροστά σας, ναι, είτε ναι, από δικές σας έρευνες είτε όχι, δεν έχει σημασία αυτό, αλλά φαίνεται στο αποτέλεσμα δηλαδή αυτό που λέω, και δεν φαίνεται πουθενά το αντίθετο, ότι δηλαδή είναι μια διεκπεραιωτική δουλειά που σας καταπίεσε ή ξέρω
εγώ. Όχι, σε καμία περίπτωση.
Ή σας περιόρισε τη φαντασία, τη δημιουργικότητα.
Όχι, όχι. Ακριβώς το αντίθετο συνέβη.
Το αντίθετο. Φαίνεται αυτό.
Μπορώ να προσθέσω μόνο κάτι. Ακριβώς πάνω σε αυτό που λέτε. Η φροντίδα η δική μας ήταν οι 14 ιστορίες να μην είναι η μία φωτοτυπία της άλλης. Τι εννοώ. Η κατοχή ήταν μία περίοδος η οποία δεν χαρακτηρίζεται από ένα πράγμα, δηλαδή η κατοχή δεν ήταν μόνο ο λοιμός της Αθήνας, mm-hmm, ούτε επίσης ήταν οι μαυραγορίτες, ούτε ήταν οι πόρνες των Γερμανών, ούτε ήταν η Εθνική Αντίσταση. Mm-hmm. Ήταν όλα αυτά μαζί.
Όλα αυτά μαζί, έτσι.
Άρα ο δικός μας ο προβληματισμός ήταν πώς θα καταφέρουμε οι 14 αυτοί οι άνθρωποι να μην επαναλάβουν και οι 14 το ίδιο πράγμα. Και γι' αυτό υπήρχε αυτή η συνεχής επαφή και όσμωση και ανταλλαγή απόψεων, όχι μόνο ημών των επιμελητών με τους καλλιτέχνες, αλλά και των καλλιτεχνών μεταξύ τους. Έτσι το αποτέλεσμα έχει 14 ιστορίες που η καθεμία είναι διαφορετική από τις άλλες. Και όλες μαζί φτιάχνουν το μοσαϊκό.
Αυτό ήθελα να το παρατηρήσω και εγώ για να κάνω και την σχετική ερώτηση και στους δυο σας πάλι. Επειδή πραγματικά απλώνεται σε όλη την γκάμα των πιθανών θεμάτων που μπορεί να σκεφτεί κάποιος άνθρωπος πάνω σε ένα ζήτημα. Κατοχή στην Αθήνα, ας πούμε. Ωραία. Από πού θα το πιάσεις και τι θα πεις. Και αυτό που περιμένει κανείς χωρίς να αν δεν σκεφτεί πολύ και δεν λειτουργήσει διαφορετικά είναι ότι θα έχουμε 15 ή άντε και αν δεν είναι 15, 10 τουλάχιστον από τις 15 περιπτώσεις ηρωικών πράξεων. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει από καθαρό σχόλιο μνήμης πολιτικό μια οποιαδήποτε στιγμή καθημερινότητας, ιστορία με πόρνη, με αντιστασιακό ή με μαυραγορίτη κλπ. Κλπ. Αλλά και από ηρωοποιημένες καταστάσεις. Ας πούμε η ιστορία η δική σας κύριε Πέτρου ειδικά την είχα σημειώσει μαζί με μία άλλη σαν μια ακόμη πιο ειδικής κατηγορίας, μιας και εσείς πιάνετε το θέμα της πείνας και του αποτελέσματος της πείνας πάνω στην προσωπικότητα και το κορμί, το σώμα ενός ανθρώπου νέου, από ό,τι βλέπω από το σκίτσο σας, από τελείως διαφορετικό τρόπο, από την οπτική γωνία δηλαδή της κατάντιας την οποία μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο το αίσθημα της πείνας, ναι, της κατάπτωσης, για να πάρω το κατάδια πίσω, της πτώσης.
Ένα μικρό σχόλιο τώρα για να μην μακρηγορήσω. Εγώ όντας Θεσσαλονικιός δεν έχω εμπειρίες, οι γονείς μου όλο μου το σώ είναι στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Έχω εμπειρίες από τον πατέρα μου από αφηγήσεις για Εβραίους στη Θεσσαλονίκη. Απέναντι από το πατρικό μου θυμάμαι ακόμη πρόλαβα τα τελευταία Εβραιόσπιτα, mm-hmm, πριν γκρεμιστούν και χτιστούν. Οπότε δεν είναι τελείως διαφορετικό το πλαίσιο το οποίο είχα εγώ ως αναμνήσεις. Άρα δεν, ο Παπαδάτος ας πούμε χρησιμοποίησε μια αφήγηση του πατέρα του και ο Αντώνης ο Νικολόπουλος.
Ναι.
Οπότε εγώ ανέτρεξα σε ένα βιβλίο του Νίκου Κάσδαγλη που έχει γραφτεί έχει δημοσιευτεί το 1956 αν θυμάμαι καλά, mm-hmm, «Τα δόντια της Μιλόπετρας». Mm-hmm. Ένα πάρα πολύ σκληρό βιβλίο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε,
ναι, ναι, ναι,
που είναι, βλέπει τα πράγματα από μια περίεργη λοξιγωνία, όχι λοξιγωνία, από μια πραγματική γωνία όπου οι ήρωες δεν είναι αριστεροί ας πούμε που αντιστέκονται. Mm-hmm. Οι πρωταγωνιστές είναι συνεργάτες των Γερμανών, mm-hmm, mm-hmm, είναι δοσύλλογοι, είναι ταγματασφαλίτες, ναι, είναι η άλλη πλευρά. Mm-hmm. Από αυτό που ακούμε συνήθως ως αφηγήσεις για την ένδοξη κατοχή. Mm-hmm. Και μου έκανε. Και είναι πάρα πολύ σκληρό βιβλίο γιατί έχει μέσα δολοφονίες, έχει ξυλοδαρμούς, έχει μέχρι και βιασμούς από τις οργανώσεις που αντιμάχονταν εκείνη την περίοδο της κατοχής στο χώρο της Αθήνας, στην πόλη της Αθήνας. Οπότε πήρα ένα. Εμπνεύστηκα, ας πούμε, από αυτό το μυθιστόρημα και έκανα την ιστορία τη δική μου. Ναι. Είναι ένας φτωχοδιάβολος.
Δεν είναι ούτε αριστερός ούτε δεξιός.
Όχι, τίποτα. Αυτός. Είναι ένας φτωχοδιάβολος Αθηναίος.
Πεινάει.
Πεινάει, ναι. Και τελεία. Προσπαθεί να φάει. Να φάει. Θέλει να βρει να φάει.
Και ο οποίος καταφεύγει στην κλοπή και στην, στην υποχρεωτική για να μπορέσει να επιβιώσει δηλαδή. Και από την άλλη μεριά η γυναίκα η οποία και τον λυπάται και μετά τον καταδιώκει γιατί ναι. κλαίει. Και... Είναι μια ιστορία... Αυτό που θα λέγαμε αποφορτισμένη από σύμβολα,
ναι, τελείως,
απογυμνωμένη είναι... και είναι η γυμνή ύπαρξη μπροστά στο θέμα της αδύρυτης ανάγκης επιβίωσης.
Ναι. Και κάτι ακόμη, και εκεί πέρα με αυτό θα κλείσω, ότι δεν είναι το βιβλίο το «Ένα γλυκό ξημέρωμα» ένα βιβλίο που έχει μέσα σκελετωμένα παιδάκια.
Όχι, όχι, όχι.
Ανθρώπους οι
οποίοι.
Ναι, ναι, κάτι που έχουμε ως.
Άσπρο, μαύρο
και ναι, λοιπά. Που ναι. τα έχουμε ως παραστάσεις, από, ως εικόνες ή από αφηγήσεις ή από ντοκιμαντέρ ή από. Στην ναι. κοινή συνείδησή μας, ας πούμε, ναι. ως Έλληνες. Ναι. Είναι πολύ διαφορετικές οι αφηγήσεις του συγκεκριμένου βιβλίου.
Έτσι είναι και πολυδιάστατες και πολυσύνθετες και όλα τα πολύ. Και ξεχωρίζω και την ιστορία του Σολούπ, του Αντώνη Νικολόπουλου δηλαδή, που βασίζεται σε μια αφήγηση του πατέρα του, όπως γράφει ο ίδιος, και όπου εδώ υπάρχουν σαν πρωταγωνιστές δύο πιλότοι Ναζί, δύο πιλότοι Γερμανοί δηλαδή, οι οποίοι καίγονται στα αεροπλάνα τους, που είναι ο εφιάλτης τους.
Και πραγματοποιείται.
Και ο οποίος πραγματοποιήθηκε. Δηλαδή αυτό που φοβόντουσαν σαν άνθρωποι πια ήταν μην καούν στα αεροπλάνα τους και κάηκαν στα αεροπλάνα τους τελικά. Είναι από την πλευρά δηλαδή των κακών, ας πούμε. Το πώς μπορεί να καταλάβει κανείς ότι, εν πάση περιπτώσει, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, στον πυρήνα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι άνθρωποι. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Και το λέω έτσι το κάποιοι γιατί δεν είναι όλοι. Θα μπορούσαν να είναι τόσο φανατικοί Ναζί που να μην μπορείς να τους δεις ως ανθρώπους. Έτσι δεν είναι?
Σαφώς.
Ακόμα και όταν είναι άνθρωποι, βέβαια. Είναι. Προφανώς. Τι είναι? Άνθρωποι είναι. Αλλά δεν μπορείς να τους δεις έτσι, αν είναι ενσωματώνουν το απόλυτο κακό. Ενώ όταν εκφράζουν ένα φόβο οποιονδήποτε, αυτομάτως αισθάνεσαι μια οικειότητα απέναντι σε αυτόν.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι.
Ότι είναι ένας άνθρωπος σαν και εσένα, δηλαδή.
Ναι, γι' αυτό.
Που πονάει το πόδι του, που φοβάται. Που βλέπει εφιάλτες, που πετάγεται.
Ακριβώς γι' αυτό λέγαμε προηγουμένως ότι οι ιστορίες αυτές δεν είναι, αφενός δεν είναι μονοδιάστατα σε καμία περίπτωση, αλλά αφορούν όλη την κατάσταση της Αθήνας και της Ελλάδας τότε, γιατί στην Αθήνα τότε οι άνθρωποι, όταν περπάταγαν στον δρόμο, στον δω στα δύο ας πούμε, έρχονταν πρόσωπο με πρόσωπο, αντιμετώπιζαν κατά μέτωπο και Γερμανούς. Γερμανούς με στρατιωτικές στολές. Πώς τους αντιμετώπιζαν, πώς μιλάγανε σε αυτούς, τους μιλούσαν, κοιτιόντουσαν, τους χτύπαγαν οι άλλοι με ένα στυλιάρι, ας πούμε, τι γινότανε. Αυτό μας απασχόλησε περισσότερο σε αυτή την έκδοση. Μια καθημερινότητα, ένα πνεύμα και ένα κλίμα.
Και βέβαια έτσι σαν παράδειγμα θα αναφέρω και την ιστορία του Δημήτρη Καμένου που θίγει ένα εξαιρετικό ζήτημα του επιστήμονα που εμπλέκεται και διευκολύνει τη στρατιωτική επιχείρηση κάνοντας την επιστήμη του όπλο για να υποταχθεί ο εχθρός μέσω αυτού του όπλου πιο αποτελεσματικά. Έτσι μια πολύ ανατριχιαστική πλευρά. Της επιστήμης.
Και τελικά αυτός φαίνεται τελείως απάνθρωπος.
Ναι. Και τα αφηγείται όλα αυτά την ώρα που ξεψυχάει.
Ναι.
Και ένα επίσης ενδιαφέρον, όλα είναι ενδιαφέρον, μην δημιουργηθεί καμία παρεξήγηση. Πραγματικά δεν το λέω για να πω τον καλό το λόγο έτσι για απλά και μόνο. Το Σκιές στο μνημείο επίσης, αυτή η ιστορία.
Του Σπύρου του Δερβενιώτη.
Του Σπύρου του Δερβενιώτη. Που ασχολείται με τη χρήση των συμβόλων και την αξία τους. Για τους μεν και τους δε. Τι σημαίνει σύμβολο, τι σημαίνει χτίζω ένα σύμβολο, μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το χτίσιμο του συμβόλου. Μπορεί να έχουμε ακόμα δηλαδή και παραποίηση της ιστορίας ή τη δημιουργία ενός φανταστικού γεγονότος που εξαιτίας συμβολικής του αξίας όμως αποκτά πια μια διάσταση καθολική και συντριπτική που δεν μπορείς μετά να το αμφισβητήσεις ότι υπάρχει.
Ναι, είναι μια ιστορία του Σπύρου του Δερβενιώτη που λίγο πολύ όλοι τη γνωρίζουμε, αλλά δεν έχουμε βάλει ποτέ κάτω τα γεγονότα και τα πράγματα για να κρίνουμε και να συγκρίνουμε. Mm. Αφορά την υποστολή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, της ναζιστικής σημαίας από την Ακρόπολη, από τον Γλέζο και τον Σάντα.
Ένα γεγονός το ξέρει.
Ακριβώς, το ξέρουν και το ξέρουμε όλοι. Ναι. Σε σύγκριση με την, και θα το πω, την δεξιά, ακροδεξιά απόπειρα να υπάρξει το αντίπαλον δέος σε αυτό, μέσω του φανταστικού γεγονότος της πτώσης ενός φρουρού Έλληνα της Ακρόπολης από τον Ιερό Βράχο προς τα κάτω, της αυτοθυσίας του, της αυτοκτονίας του θα έλεγε κανείς, για να μην παραδώσει τη σημαία. Κάτι το οποίο δεν έχει τεκμηριωθεί ποτέ, δεν έχει αποδειχθεί, δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν υπάρχουν γεγονότα που να το αποδεικνύουν, δεν υπάρχει τίποτα, αλλά ήταν μια απόπειρα της ακροδεξιάς και των ναζιστικών της εκφάνσεων στην Ελλάδα να έχει και αυτή τα δικά της σύμβολα, έναν ήρωα απέναντι, ας πούμε, στην υποτίθεται αριστερή ηγεμονία απέναντι στα πράγματα. Αυτή η ιστορία του Σπύρου, ας πούμε, νομίζω ότι συνδέει και το τότε με το τώρα και λίγο πολύ εκφράζει έμεσα και ασυνείδητα και τις πολιτικές επιδιώξεις που είχαμε, γιατί δεν σας κρύβω ότι τις είχαμε, και πάνω απ' όλα αυτές ήταν η κατάδειξη των εγκλημάτων του ναζισμού του τότε και την αποφυγή των εγκλημάτων του νεοναζισμού σήμερα. Αυτό είχαμε κατά νου πάνω απ' όλα. Αυτό θέλαμε να κάνουμε πρωτίστως, να δείξουμε τη ιστορία, να μιλήσουμε για τη δημόσια ιστορία, να μιλήσουμε για την Αθήνα και την κατοχή, αλλά πάνω απ' όλα να μιλήσουμε για το σήμερα και τον ναζισμό στη σύγχρονη Ελλάδα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι και σε αυτό Μάλιστα. έχουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις.
Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι κλείνοντας.
Όχι, νομίζω ότι έχουμε καλύψει.
Η έκθεση αυτή όμως πηγαίνει, ναι. περιοδεύει ακόμη.
Ναι,
το
16
πρώτο ξεκίνησε και ακόμα βρίσκεται.
Ναι, η έκθεση αυτή έχει ήδη παρουσιαστεί στη Δράμα, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το προσεχές διάστημα
φέτος.
Mm-hmm. Θα βρεθεί στη Λαμία, στη Θεσσαλονίκη, στην Ξάνθη και σε πολλά ακόμη μέρη. Και η ελπίδα μας, είμαστε σε συνεννόηση αυτή τη στιγμή, είναι η έκθεση αυτή να έχει μεταφράσεις και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Βρισκόμαστε σε κάποιες συζητήσεις αυτή την εποχή και πάνω απ' όλα να παρουσιαστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές καταρχάς χώρες.
Μάλιστα. Είμαι βέβαιος, δεν ξέρω αν είστε σε συζητήσεις με τη Γερμανία, αλλά είμαι βέβαιος ότι εκεί θα μεταφραστεί σίγουρα και το πιθανότατο είναι να χρηματοδοτηθεί κιόλας η μετάφραση στα γερμανικά από το δικό του Υπουργείο Εξωτερικών. Σχολιάζω μια πολιτική που έχει η Γερμανία σε αυτό και άλλες χώρες μεγάλες το έχουν, που δεν φίδονται χρηματοδοτήσεων ακόμη και για δουλειές οι οποίες αναδεικνύουν με τον πιο έτσι εναργή τρόπο την βαρβαρότητα του ναζισμού και του Τρίτου Ράιχ.
Μακάρι.
Μακάρι να γίνει αυτό. Πριν γίνει αυτό όμως, θα έλεγα και η ελληνική πολιτεία ότι θα μπορούσε να δει αυτό το βιβλίο περισσότερο.
Ξέρω ντοκιμαντέρ που αναδεικνύουν σφαγές Γερμανών, γερμανικούς στρατού κατοχής, Ελλήνων πολιτών σε χωριά και λοιπά ως αντίπεινα, που έχουν χρηματοδοτηθεί μόνο από γερμανική πηγή επίσημη και όχι από ελληνική. Δηλαδή δεν προκρίθηκε η χρηματοδότησή τους. Mm-hmm. Γι' αυτό το λέω, δεν το είπα έτσι στα κουτουρού το σχόλιο πριν.
Μακάρι,
οι Γερμανοί το πλήρωσαν, χρηματοδότησαν το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ για να δείξει τη θηριωδία των Ναζί στο τάδε χωριό. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Γιάννη Κουκουλά, τον συνεπιμελητή του τόμου «Ένα γλυκό ξημέρωμα, 14 ιστορίες για την Αθήνα της κατοχής», που συνεπιμελήθηκε με τον Μενέλαο Χαραλαμπίδη. Εκδόσεις Τζέμα είναι εκδόσεις που φέρνουν αυτή την πολύ ωραία έκδοση στα χέρια μας, τον πολύ ωραίο τόμο στα χέρια μας, από κάθε άποψη. Και ευχαριστώ και τον Θανάση Πέτρου, που είναι ένας εκ των δημιουργών που βρέθηκε εδώ στην κουβέντα μας για να μιλήσουμε για αυτό το έργο.
Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Pretty Polly, a ring in her hands.
And the song that she sang made the whole world to ring. My Billy has left me to fight for a king. And I wish the wars were all over. I stood in the banks to hear what she said. I'll follow my Billy, whether living or dead. The notes that she sang were the nightingale notes. How the lark and the linnet, they warble their throats. And I wish the wars were all over. Said, my dear Polly, if you'll stay with me, I'll make you as happy can be. Oh no, then she said, that never can be. I'll never be happy till my Billy I see. And I wish the wars were all over. I'll hasten away. I'll rig myself out in a young man's array. And every company that I pass by, I'll ask for my Billy or where he does lie. And I wish the wars were all over.
Κρατάω στα χέρια μου ένα μικρό σε μέγεθος βιβλίο, ακριβώς 115 σελίδων, συν την εκτεταμένη βιβλιογραφία, το οποίο έχει συγγράψει ο κύριος Βαγγέλης Τζούκας. Είναι διδάκτορας κοινωνιολογίας και διδάσκων στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στο γνωστότερο με τα αρχικά του ως ΕΑΠ. Τελευταία το ΕΑΠ έχει έναν εκδοτικό οίκο όπου έχει παραγγείλει μεταξύ των άλλων και μία σειρά από ό,τι έχω καταλάβει με βασικές εισαγωγές σε διάφορα πεδία και για διάφορα θέματα. Ένα από αυτά είναι αυτό που ο Βαγγέλης Τζούκας έχει γράψει κάτω από τον τίτλο «Ανταρτοπόλεμος» και τον υπότιτλο, τον διευκρινιστικό, «Επαναστάτες, Παρτιζάνοι, Μαχητές». Εκδόσεις ΕΑΠ, λοιπόν, στη σειρά 96+. Κύριε Τζούκα, καλησπέρα, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
Μια εισαγωγή, λοιπόν, για τον ανταρτοπόλεμο, για τον ανορθόδοξο πόλεμο. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε, λοιπόν, για ένα πολεμικό φαινόμενο το οποίο έχει λαϊκές ρίζες και το οποίο αντιπαρατίθεται και αντιπαλεύει τακτικούς στρατούς. Σωστά?
Σωστά. Και για να είμαστε ακριβοδίκοι, θα λέγαμε ότι πρόκειται για την κυρίαρχη πια μορφή ενδεχομένως πολεμικών επιχειρήσεων ανά τον κόσμο μετά το τέλος των μεγάλων διακρατικών πολέμων ή η μεγαλύτερη και πιο έτσι πολυέμακτη μορφή, τον οποίο βέβαια ήταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
Ναι. Εννοείται ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους ως τέτοια, με την έννοια, ας πούμε, της εμπλοκής σχεδόν όλων ή περίπου όλων των κρατών της Ιφιλίου και ανοιγόμαστε σε άλλου τύπου πολέμους, αυτό λέτε?
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θεωρητικό, αν θέλετε, ερώτημα το οποίο πλανάται στις τάξεις των ειδικών μεταπολεμικά για τους τρόπους και το είδος του μετασχηματισμού του πολέμου στη νεωτερική και θα έλεγα και στη μετανεωτερική εποχή μας. Όπως ξέρετε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ακολούθησε αυτή η ιδιότυπη εμφάνιση του λεγόμενου ψυχρού πολέμου ανάμεσα στο κυρίαρχο δυτικό και στο κυρίαρχο ανατολικό στρατόπεδο, δηλαδή ουσιαστικά στη ΣΥΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση και τους συμμάχους τους, όπου η ανθρωπότητα για δεκαετίες βρέθηκε με τη δαμόκλειο σπάθη του πυρηνικού αφανισμού πάνω από το κεφάλι της, αλλά που δεν είχαμε μεγάλες αναμετρήσεις τακτικών δυνάμεων όπως στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Παρόλα αυτά, σταδιακά από το 1945 και μετά άρχισε να αναπτύσσεται αυτό το είδος πολέμου, το οποίο προσπαθώ κάπως συνοπτικά και με έναν τρόπο έτσι όχι απλοϊκό αλλά εύληπτο
ναι,
να αναλύσω στο βιβλίο μου. Mm-hmm. Άρχισε λοιπόν να αναπτύσσεται η πρακτική του άντερτο πολέμου, η οποία σε μεγάλο βαθμό έχει υποσκελίσει, θα λέγαμε, τις τακτικές συγκρούσεις. Να σας υπενθυμίσω ενδεχομένως ότι μια έτσι, μεγάλη πολεμική σύγκρουση των τελευταίων δεκαετιών ήταν αυτή ανάμεσα στο Ιράν και το Ιράκ, έτσι θυμάστε.
Βεβαίως.
Ενδεχομένως 8 χρόνια ένας πολύ μεγάλος πόλεμος, συμβατικός πόλεμος. Συμβατικός πόλεμος.
Βεβαίως, διακρατικός.
Οι πόλεμοι όμως αυτού του τύπου είναι πια οι εξαιρέσεις. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί ειδικοί από το χώρο της στρατηγικής, της των διεθνών σχέσεων, των πολεμικών σπουδών, από τα πεδία αυτά, βλέπουν όλο και περισσότερο το αντικείμενό τους να αλλάζει, να μεταβάλλεται. Φεύγουμε πια από την εποχή των μεγάλων διακρατικών συγκρούσεων, ενώ σε πολεμικό πεδίο,
συγκρούσεων, ναι.
Και μετακινούμαστε στο πεδίο της ερμηνείας, της εμφάνισης και ανάπτυξης αυτών των αντάρτικων στρατών. Οι εμβληματικές περιπτώσεις των οποίων αναλύονται στο βιβλίο μου πρόκειται για την Κίνα, για την Αλγερία, για την Κούβα, για το Βιετνάμ. Και τις τελευταίες δεκαετίες για τα δύο πολύ μεγάλα μέτωπα, τα οποία είναι ενδεχομένως ακόμη και στις μέρες μας, θα λέγαμε, ανοιχτά με τον ένα με τον άλλο τρόπο, δηλαδή της επέμβασης αμερικανικής στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.
Και τη Σοβιετική Ένωση στο Αφγανιστάν.
Δεν είναι οι μοναδικές χώρες στις οποίες διεξάγονται αυτή τη στιγμή συγκρούσεις ενόπλων που με τη μία ή την άλλη μορφή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αντάρτες. Θυμίζω το τρομερό μέτωπο του εμφυλίου πολέμου της Συρίας, όπου από το 2011 και μετά έχουν δοκιμαστεί σχεδόν όλες οι μορφές ενός ορθοδόξου πολέμου.
Βέβαια.
Ήταν θυμίζω τις προάλλες ότι είχαμε την επίθεση στις σαουδαραβικές πετρελοπηγές, ενδεχομένως, αν και δεν είναι πολύ ξεκάθαρο, από αντάρτες της Ιεμένης. Υπενθυμίζω ότι πριν από λίγα χρόνια είχαμε ένα φοβερό αντάρτικο στο Νεπάλ, από μαοϊκούς αντάρτες κατά του εκεί κυβερνητικού στρατοπέδου και σε άλλες περιοχές του κόσμου που. Μπορεί εμάς τους δικούς, ξέρετε, να μην μας πολύ απασχολούν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υφίστανται αυτή τη στιγμή.
Υφίστανται, υφίστανται πολλές συγκρούσεις ένοπλων έτσι, ομάδων ανταρκτικού χαρακτήρα στον λεγόμενο, δεν είναι δόκιμος ο όρος πια για πολλούς επιστήμονες και για μας τρίτο κόσμο, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέω για να συνοούμαστε ευρύτερα. Λοιπόν,
σωστά.
Δηλαδή στην περιφέρεια των μεγάλων Μητροπόλεων της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δηλαδή στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική, σε χώρες της Ασίας. Υπάρχουν διαρκείς τέτοιες συγκρούσεις.
Εστίες συγκρούσεων.
Βεβαίως. Για να επιστρέψω στο βιβλίο σας, με αυτά που λέτε τώρα και θίγουμε, είναι σαν να εντοπίζουμε, και το εντοπίζετε κι εσείς βέβαια, στο τελευταίο κεφάλαιο του μικρού αυτού βιβλίου, την μετεξέλιξη, την μετάλλαξη των πολέμων αυτών, του ύφους και του ήθους τους αν θέλετε, σε σχέση με προηγούμενα αντάρτικα κινήματα τα οποία είχαν έναν έντονο εθνικό απελευθερωτικό αλλά και πολιτικό χαρακτήρα, σε σχέση με τον σημερινό που δεν ξέρω αν είναι η κυρίαρχη, η άποψη της κυρίαρχης τάξης που τους κατηγορεί για τρομοκρατία ή πράγματι και η πολιτική επιστήμη τίνει προς αυτήν τον προσδιορισμό και αυτό το χαρακτηρισμό και αυτή την ερμηνεία.
Σωστά. Αυτό συμβαίνει γιατί, όπως αναλύω έτσι και στο βιβλίο μου, σταδιακά ο ρόλος της ιδεολογίας υποκαθίσταται από το ρόλο των εθνοθρησκευτικών διαιρέσεων, έτσι, με βάση ακριβώς αυτά που έχουν συντελεστεί από το 1989 και στη συνέχεια. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει όντως και ένα ζήτημα ορισμού του ποιος είναι ο αντάρτης, του ποιος είναι ο επαναστάτης, του ποιος είναι ο μαχητής, του ποιος είναι ο τρομοκράτης. Ένα ζήτημα το οποίο βέβαια είναι και θεωρητικό αλλά είναι και πρακτικό, γιατί διαχρονικά οι εκάστοτε κυρίαρχες δυνάμεις, τα κρατικά μορφώματα, να το πω διαφορετικά, αντιμετωπίζουν σχεδόν καθ' ολοκληρία τους ενόπλους αυτούς ως ληστές, ως πειρατές,
ως
τρομοκράτες, ως συμμορίτες, έτσι τα καθημάτια.
Ας πούμε οι Βρετανοί μιλούσαν για τρομοκρατία από την πλευρά των Κυπρίων αγωνιστών για την ελευθερία της χώρας τους.
Οι Γάλλοι
μιλούσαν για τρομοκρατία για το FLN που πάλευε και αγωνίστηκε για την απελευθέρωση της Αλγερίας από τη γαλλική κατοχή. Όλοι δηλαδή μιλούν για τρομοκρατία, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν πού αρχίζει και πού τελειώνει η κατηγορία της τρομοκρατίας πραγματικά για την επιστήμη που δεν έχει αυτού του τύπου τις αιμονές, ιδεοληψίες και καταβολές στη σκέψη της?
Εγώ θα έλεγα ότι το ερώτημα παραμένει ανοιχτό, γιατί και οι πολιτικοί επιστήμονες πρώτον δεν είναι όλοι.
Και δεν είναι και ουδέτεροι βέβαια.
Ακριβώς.
Ναι, προφανώς.
Και δεν ξέρω αν πρέπει να είναι και όλες τις ίδιες άποψεις. Mm-hmm. Μιλάμε για κοινωνικούς επιστήμονες. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για ανθρώπους των θετικών επιστήμων. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τις τελευταίες δεκαετίες όντως το αντάρτικο φαινόμενο ταυτίζεται όλο και περισσότερο από πολλούς συγγραφείς, κυρίως στον αγγλοσαξονικό χώρο, με το φαινόμενο της τρομοκρατίας. Είναι κάτι το οποίο είναι μια, θέλετε, υπόθεση εργασίας την οποία δύσκολο μπορεί να αποφύγει κάποιος, διαπιστώνοντας πραγματικά την διάδοση των ιδεών του ριζοσπαστικού Ισλάμ στους χώρους των ανταρτών και των μαχητών σε πολλές χώρες, αλλά και όλα όσοι έχουν συμβεί τουλάχιστον την τρέχουσα δεκαετία, ακόμη και στον ευρωπαϊκό χώρο, ξέρετε, με τις τρομοκρατικές φορές, τις επιθέσεις σε Γαλλία, Βέλγιο και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν είναι εύκολα τα ζητήματα ορισμού, αλλά γι' αυτό το λόγο ακριβώς στο εισαγωγικό κεφάλαιο του βιβλίου προσπαθώ κάπως να τα αντιμετωπίσω θέτοντας ερωτήματα περισσότερο παρά απαντώντας τα. Δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς το πού αρχίζει και πού τελειώνει το όριο της αντάρτικης και της τρομοκρατικής δράσης. Ακόμη και αν θέλετε από την ίδια την πρακτική των υποκειμένων, των κοινωνικών που αναλαμβάνουν αυτού του τύπου τις πρωτοβουλίες. Πολλές φορές τα όρια δεν είναι ξεκάθαρα, δεν είναι διάκριτα. Σε κάθε περίπτωση όμως θα συμφωνούσα μαζί σας ότι όντως διαχρονικά οι εκάστοτε κυρίαρχες δυνάμεις αποδίδουν συλλήβιν τον τίτλο του τρομοκράτη, του ληστή, του συμμορήτη, ναι, σε όλους όσους εξηγείονται. Τώρα, για τα κίνητρα των εξηγημένων θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες.
Εκεί είναι κατά περίπτωση βέβαια πάλι και η προσέγγιση χρειάζεται να γίνεται με ιδιαίτερη έτσι λεπτομέρεια και
βάθος. Να μην πάμε πολύ δεν μακριά. Συμμορήτες απεικρούσαν συλλήβιν τους αντιστασιακούς οι Γερμανοί, έτσι, στην κατεχόμενη τους ίδιους Ευρώπη.
Σωστά. Συμμορίτες ήταν για τους Γερμανούς του Χίτλερ, ας πούμε, όσοι αντιστέκονταν, είτε πρόκειτο για τους Γάλλους Μακί, είτε για τους Έλληνες του ΕΑΜΕΛΑΣ, είτε τους Έλληνες του ΕΔΕΣ. Έτσι.
Σωστά.
Συμμορίτες.
Για τους Παρτιζάνους του Τίτου, για τους Σοβιετικούς Παρτιζάνους ακόμη περισσότερο.
Βέβαια. Λοιπόν, για να επιστρέψω, γιατί με αφορμή το βιβλίο σας τα λέμε όλα αυτά, βέβαια δεν κάνουμε γενικά και αόριστα μια συζήτηση για τον Ανταρκτικό Πόλεμο και τις διάφορες μορφές και μετεξελίξεις του στην σύγχρονη εποχή μας, στην εποχή μας. Για να επιστρέψω όμως και πιο τυπικά, το βιβλίο σας είναι χωρισμένο σε 4 κεφάλαια που ξεκινούν από την Αμερικάνικη Επανάσταση φτάνοντας μέχρι την Οκτωβριανή, η γκερίλα στο προσκήνιο λέτε. Μετά έχουμε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την αντίσταση και την μεταπολεμική ευρωπαϊκή εξαίρεση.
Την Ελλάδα δηλαδή.
Την Ελλάδα. Εξαίρεση το λέτε επειδή είναι η μοναδική χώρα η οποία
αποδείχθηκε σε ανοιχτός εμφύλιος πόλεμος.
Σε σκληρό εμφύλιο ακριβώς. Γιατί και αλλού υπήρχαν εμφυλιοπολεμικές τάσεις, αλλά πόλεμος, πραγματικός εμφύλιος πόλεμος δεν έγινε σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης.
Και τι πόλεμος?
Όποιο από τους πιο άγριους, όπως πάντα είναι οι πραγματικά εμφύλοι πόλεμοι. Μετά πάμε στον ψυχρό πόλεμο και στις επαναστάσεις και τα κινήματα της αποαπικιοποίησης και με παραδείγματα την Κίνα, την Κούβα, την Αλγερία και το Βιετνάμ. Και στο τέλος έχουμε το τέλος του ψυχρού πολέμου και τη συγκρούση του νέου τύπου, όπου εκεί βάζεται το Αφγανιστάν, χαρακτηρίζοντας το Βιετνάμ της Σοβιετικής Ένωσης και την εμπλοκή των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ και τα νέα δόγματα της αντιεξέγερσης μετά την 10η Σεπτεμβρίου του 2001 βεβαίως. Δεν ξέρω εάν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Θα σας ρωτήσω επιπρόσθετα, αν θέλετε να το κάνετε μπορείτε, να σας ρωτήσω επιπρόσθετα ποια είναι η πρόβλεψη ενός κοινωνικού επιστήμονα ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα, όπως εσείς, για το πώς αυτά τα φαινόμενα μπορεί να εξελιχθούν στην εποχή μας.
Κοιτάξτε, κατά την απολύτως προσωπική μου γνώμη,
ναι, αυτό ρωτάω.
Δεν διαφαίνονται τάσεις ανάσχεσης του φαινομένου αυτού. Θα εξακολουθήσει να υπάρχει και στον ρευστό, πολύ ωραία φράση χρησιμοποιήστε, το ρευστό μετανατρικό μας κόσμο, με την α ή τη β μορφή, θα επηρεαστεί οπωσδήποτε και από τις τεχνικές, τις νέες τεχνικές στο πεδίο διεξαγωγής του πολέμου, ενώ την όλο και μεγαλύτερη επέλαση της τεχνολογίας και όλα όσα θα συνεπιφέρει η εξέλιξη αυτή. Δεν θεωρώ ότι θα μπορέσουν εύκολα οι εκάστοτε κυρίαρχες δυνάμεις να το αντιμετωπίσουν ή να το καταστήλουν. Και δεν θα πρέπει να είμαστε αδιάφοροι απέναντι σε τέτοιου τύπου καταστάσεις και κυρίως δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι ανεπίκαιρα ή πράγματα που αφορούν μόνο μια συγκεκριμένη ιστορική πραγματικότητα η οποία παρήλθε.
Τι είναι επίκαιρα, εδώ στις μέρες μας είναι τα πιο φρικτά περιστατικά περιγράφονται κάτω από αυτούς τους τίτλους και μάλιστα μέσα στους μητροπολιτικούς χώρους. Άρα δεν μπορεί να εφησυχάσει κανείς το φαινόμενο.
Σωστά. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι επειδή η μετανετερική κοινωνία χαρακτηρίζεται ακριβώς από την αδυναμία, πολλές φορές διακρίνουμε το τι είναι πραγματικά σοβαρό από το τι είναι δευτερεύον, νομίζω ότι ο πόλεμος ως πεδίο, αν θέλετε, ακόμη και κοινωνιολογικής και μείζωνος ιστορικής ερμηνείας, θα έπρεπε να μας απασχολεί λίγο περισσότερο.
Μάλιστα.
Και σαν κοινωνία. Το ότι ζούμε τόσες δεκαετίες ειρηνικά οπωσδήποτε είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Μιλάω για την Ευρώπη.
Ναι, ναι, ναι. Μιλάω
τώρα και για την Ευρώπη. Ναι. Με κάποιες εξαιρέσεις, mm-hmm. Ιουγκοσλαβία, Ρωσία, ενδεχομένως η Τσετσενία κλπ. Στα όρια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να εφησυχάζουμε.
Υπάρχει και μία λεπτομέρεια που εγώ τη βρήκα ανατριχιαστική, κύριε Τζούκα. Στην σελίδα 112 του βιβλίου σας μιλάτε για τη νέα στρατηγική που εφαρμόστηκε. Είμαστε στη δεκαετία... Ναι, ναι, ναι. Στον 21ο αιώνα πλέον, έτσι. Η νέα στρατηγική γράφεται, κωδικοποιήθηκε στο νέο εγχειρίδιο του Αμερικανικού στρατού για την καταπολέμηση εξεγέρσεων, το FM, Field Manual. 3/24, που γνώρισε μεγάλη απήχηση στο εσωτερικό των ΗΠΑ και επενέθηκε ακόμη και από ορισμένα μέσα μαζικής επικοινωνίας που το χαρακτήρισαν άψογο και ορόσημο. Οι δύο λέξεις είναι σε εισαγωγικά, άρα είναι των χαρακτηρισμών των ΜΜΕ.
Ναι,
τι είναι αυτό, το δόγμα.
Μεγάλων ΜΜΕ.
Μεγάλων ΜΜΕ, προφανώς.
Δεν τα κατονομάζω, αλλά ναι, με μια γρήγορη βόλτα στο δίκτυο μπορεί κανείς να τα βρει.
Τα καταλαβαίνει κανείς αμέσως. Λέτε και συμπληρώνετε, ουσιαστικό ρόλο στο νέο δόγμα διαδραμάτισε, και προσέξτε το αυτό φίλοι και φίλες, και η συγκρότηση ειδικών μονάδων κοινωνικών επιστημόνων, κυρίως κοινωνικών ανθρωπολόγων, με καθήκον την υποβοήθηση των στρατιωτικών διοικητών στην χρησιμοποίηση της πολιτισμικής γνώσης ως εργαλείου μάχης. Οι πενταμελείς αυτές ομάδες ονομάστηκαν ομάδες ανθρώπινου πεδίου. Το όλο πρόγραμμα βασίστηκε στον ευρύτερο όρο ανθρώπινο πεδίο, χρηματοδοτήθηκε αδρά και συνέδραμε σημαντικά στην απόπειρα κατανόησης και εξουδετέρωσης του εχθρού κλπ. Κλπ. Η χρήση επιστημονικών ομάδων ως όπλο, δηλαδή.
Σωστά. Σωστά.
Κοινωνικών ανθρωπολόγων, μάλιστα.
Κοινωνικών ανθρωπολόγων, ναι. Ανθρώπων που θα έπρεπε να βρίσκονται στην προμετωπίδα, ας πούμε, άλλων κινημάτων και οπωσδήποτε όχι να χρησιμοποιούνται από αυτές τις δομές.
Γνωρίζουμε την κοινωνική ανθρωπολογία να ανθεί και να εκρήγνεται με την καλή έννοια επιστημονικά ως κλάδος από τη δεκαετία του 80 μέχρι τις μέρες μας, αλλά ομολογώ ότι αυτήν την παράμετρο
δεν την γνώριζα. Υπάρχουν πολλά πράγματα γύρω από το όλο θέμα της αντιεξέγερσης, της counter-insurgency, όπως είναι, ας πούμε, ο διεθνής όρος, ο αγγλικός. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι γνωστά και ενδεχομένως και δικαιολογημένα από την άποψη αυτών που προωθούν αυτές τις στρατηγικές. Εδώ τίθενται, όπως αντιλαμβάνεστε, ορθά το θέτεται, και πολύ μεγάλα ηθικά ζητήματα, κυρίως για τους επιστήμονες που συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες.
Ναι.
Αν και θα πρέπει ενδεχομένως η ερμηνεία όλου αυτού του φαινομένου να γίνει και υπό το πρίσμα των ειδικότερων αμερικανικών συνθήκων. Έτσι, νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να είναι κάπως κατανοητό. Έτσι, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο συνδέεται το πανεπιστήμιο με τις κρατικές και δομές, αλλά και τις ιδιωτικές εταιρείες, θα έλεγα εγώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το ξέραμε για τις τεχνολογικής κατεύθυνσης.
Δεν το γνωρίζαμε
για τις κοινωνικές επιστήμες, ναι. Όμως αυτό εδώ είναι το θέμα. Εντάξει.
Και μάλιστα με μεγάλη διαθρώα χρηματοδότηση. Ένα από τα προγράμματα που είχαμε, το ΤΙΤ Κναδρά.
Καλά.
Βοηθήσουν τις αμερικανικές δυνάμεις στην καταστολή, ας πούμε.
Αφού το αντιλήφθηκαν ως όπλο, είναι προφανές ότι θα το χρηματοδοτούσαν και αδρά. Για να μην φανεί όμως ότι εγώ τουλάχιστον δεν έχω καμία, και δεν το λέω για άλλο λόγο παρά γιατί πιστεύω στα αμερικανικά πανεπιστήμια, στη δυναμική τους και στην αιμονή της έρευνας, την οποία πάντα χρηματοδοτούν, η έκρηξη της κοινωνικής ανθρωπολογίας και των άλλων ανθρωπιστικών επιστημών, πολιτιστικής ιστορίας κλπ. Στην Αμερική έγινε πάλι. Για να μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Τη δεκαετία του 80 από τις ΗΠΑ ξεκίνησε και τα δικά τους πανεπιστήμια, ξεκίνησε αυτή η εκρηκτική, ριζοσπαστική, φιλελεύθερη και προοδευτική τάση των ανθρωπιστικών επιστημών και απλώθηκε μετά στον υπόλοιπο κόσμο, και τελικά από εκεί ξεκινάει και η υποταγή στην πολεμική βιομηχανία των ΗΠΑ και στην εξωτερική τους πολιτική.
Εντάξει, εγώ δεν θα έλεγα
κακά μαζί.
Υποταγή του κλάδου, ενδεχομένως.
Κλάδου συνολικά όχι, ανθρώπων του κλάδου. Αυτό εννοούσα προς βάση κάθε παρεξήγηση.
Και σε καμία περίπτωση δεν παραβλέπεται έτσι το δυναμικό όντως και η πρόοδος που έχει εκτελεστεί, ας πούμε, με βάση τη γνώση που παράγει τα αμερικανικά πανεπιστήμια.
Ναι. Κύριε Τζούκα, ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Ευαγγέλης Τζούκας, Ανταρτοπόλεμος, Επαναστάτες, Παρτιζάνοι, Μαχητές. Το βιβλίο του ανήκει στην σειρά των βασικών εισαγωγών που εκδίδει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το ΕΑΠ, στις μικρές εισαγωγές των 100-110 σελίδων.
Είναι το τέταρτο στη σειρά. Το βιβλίο του Νίκου Σαραντάκου για τη γλώσσα, το βιβλίο του Γιάννη Σταυρακάκη για το λαϊκισμό και το βιβλίο της Σοφίας Βιδάλη για το έγκλημα.
Ακριβώς. Έγκλημα και κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε Τζούκα, ευχαριστώ. Γεια σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Ήταν η εκπομπή Bookfly που ακούτε από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, από τις 7 μέχρι τις 8 δηλαδή. Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή, Γιώργος Κωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry?
Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.